บทที่13คำอุปมาเกี่ยวกับผู้หว่านพืชในวันนั้นเองพระเยซูได้เสด็จจากเรือนไปประทับที่ชายทะเลมีคนพากันมาหาพระองค์มากนักพระองค์จึงเสด็จลงไปประทับในเรือและบรรดาคนเหล่านั้นก็ยืนอยู่บนฝั่งแล้วพระองค์ก็ตรัสกับเขาหลายประการเป็นคำอุปมาว่าดูเถิดมีผู้หว่านคนหนึ่งออกไปหว่านพืชและเมื่อเขาหว่านเมล็ดพืชก็ตกตามหนทางบ้างแล้วนกก็มากินเสียบ้างก็ตกในที่ซึ่งมีพื้นหินมีเนื้อดินแต่น้อยจึงงอกขึ้นโดยเร็วเพราะดินไม่ลึกแต่เมื่อแดดจัดแดดก็แผดเผาเพราะรากไม่มีจึงเหี่ยวไปบ้างก็ตกกลางต้นหนามต้นหนามก็งอกขึ้นปกคลุมเสียบ้างก็ตกที่ดินดีแล้วเกิดผลร้อยเท่าบ้าง60เท่าบ้าง30เท่าบ้างใครมีหูจงฟังเถิดฝ่ายพวกสาวกจึงมาทูลพระองค์ว่าเหตุไฉนพระองค์ตรัสกับเขาเป็นคำอุปมาพระองค์ตรัสตอบเขาว่าเพราะว่าข้อความลึกลับของอาณาจักรแห่งสวรรค์ทรงโปรดให้ท่านทั้งหลายรู้ได้แต่คนเหล่านั้นไม่โปรดให้รู้โดยว่าผู้ใดมีอยู่แล้วจะเพิ่มเติมให้คนนั้นมีเหลือเฟือแต่ผู้ใดที่ไม่มีนั้นแม้ว่าซึ่งเขามีอยู่จะต้องเอาไปจากเขาเหตุฉะนั้นเราจึงกล่าวแก่เขาเป็นคำอุปมาเพราะว่าถึงเขาเห็นก็เหมือนไม่เห็นถึงได้ยินก็เหมือนไม่ได้ยินและไม่เข้าใจคำพยากรณ์ของอิสยาห์ก็สำเร็จในคนเหล่านั้นที่ว่าพวกเจ้าจะได้ยินก็จริงแต่จะไม่เข้าใจจะดูก็จริงแต่จะไม่รับรู้เพราะว่าชนชาตินี้กลายเป็นคนมีใจเฉื่อยชาหูก็ตึงและตาเขาก็ปิดเกรงว่าในเวลาใดเขาจะเห็นด้วยตาของเขาและได้ยินด้วยหูของเขาและเข้าใจด้วยจิตใจของเขาและจะหันกลับมาและเราจะได้รักษาเขาให้หายแต่ตาของท่านทั้งหลายก็เป็นสุขเพราะได้เห็นและหูของท่านก็เป็นสุขเพราะได้ยินเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าศาสดาพยากรณ์และผู้ชอบธรรมเป็นอันมากได้ปรารถนาจะเห็นซึ่งท่านทั้งหลายเห็นอยู่นี้แต่เขาไม่เคยได้เห็นและอยากจะได้ยินซึ่งท่านทั้งหลายได้ยินแต่เขาก็ไม่เคยได้ยินเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงฟังคำอุปมาว่าด้วยผู้หว่านพืชนั้นเมื่อผู้ใดได้ยินพระวจนะแห่งอาณาจักรนั้นแต่ไม่เข้าใจมารร้ายก็มาฉวยเอาพืชซึ่งบานในใจเขานั้นไปเสียนั่นแหละได้แก่ผู้ซึ่งรับเมล็ดริมหนทางและผู้ที่รับเมล็ดซึ่งตกในที่ดินซึ่งมีพื้นหินนั้นได้แก่บุคคลที่ได้ยินพระวจนะแล้วก็รับทันทีด้วยความปรีดีแต่ไม่มีรากในตัวเองจึงทนอยู่ชั่วคราวและเมื่อเกิดการยากลำบากหรือการข่มเหงต่างๆเพราะพระวจนะนั้นต่อมาเขาก็เลิกเสียผู้ที่รับเมล็ดซึ่งตกกลางหนามนั้นได้แก่บุคคลที่ได้ฟังพระวจนะแล้วความกังวลตามธรรมดาโลกและการล่อลวงแห่งทรัพย์สมบัติก็รับพระวจนะนั้นเสียและเขาจึงไม่เกิดผลส่วนผู้ที่รับเมล็ดซึ่งตกในดินดีนั้นได้แก่บุคคลที่ได้ยินพระวจนะและเข้าใจคนนั้นก็เกิดผลร้อยเท่าบ้าง60เท่าบ้าง30เท่าบ้างคำอุปมาเกี่ยวกับข้าวสาลีและข้าวละมานพระองค์ตรัสคำอุปมาอีกข้อหนึ่งให้เขาทั้งหลายฟังว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์เปรียบเหมือนชายคนหนึ่งได้หว่านพืชดีในนาของตนแต่เมื่อคนทั้งหลายนอนหลับอยู่ศัตรูของคนนั้นมาหว่านข้าวละมานปนกับข้าวสาลีนั้นไว้แล้วก็หลบไปครั้นต้นข้าวนั้นงอกขึ้นออกรวงแล้วข้าวละมานก็ปรากฏขึ้นด้วยพวกผู้รับใช้แห่งเจ้าบ้านจึงมาแจ้งแก่นายว่านายเจ้าข้าท่านได้หว่านพืชดีในนาของท่านมิใช่หรือแต่มีข้าวละมานมาจากไหนนายก็ตอบพวกเขาว่านี่เป็นการกระทําของศัตรูพวกผู้รับใช้จึงถามนายว่าท่านปรารถนาจะให้พวกเราไปถอนและเก็บข้าวละมานหรือแต่นายตอบว่าอย่าเลยเกลือกว่าเมื่อกำลังถอนข้าวละมาน จะถอนข้าวสาลีด้วยให้ทั้งสองจำเริญไปด้วยกันจนถึงฤดูเกี่ยวและในเวลาเกี่ยวนั้นเราจะสั่งผู้เกี่ยวว่าจงเก็บข้าวละมานก่อนมัดเป็นฟ่อนเผาไฟเสียแต่ข้าวสาลีนั้นจงเก็บไว้ในยุ้งฉางของเราคำอุปมาเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ผักกาดพระองค์ยังตรัสคำอุปมาอีกข้อหนึ่งให้เขาฟังว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์เปรียบเหมือนเมล็ดพันธุ์ผักกาดเมล็ดหนึ่งซึ่งชายคนหนึ่งเอาไปเพาะลงในไร่ของตนเมล็ดนั้นที่จริงก็เล็กกว่าเมล็ดทั้งปวงแต่เมื่องอกขึ้นแล้วก็ใหญ่ที่สุดท่ามกลางผักทั้งหลายและจำเริญเป็นต้นไม้จนนกในอากาศมาทำรังอาศัยอยู่ตามกิ่งก้านของต้นนั้นได้คำอุปมาเกี่ยวกับเชื้อพระองค์ยังตรัสคำอุปมาให้เขาฟังอีกข้อหนึ่งว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์เปรียบเหมือนเชื้อซึ่งผู้หญิงคนหนึ่งเอามาเจือลงในแป้งสามถังจนแป้งนั้นฟูขึ้นทั้งหมดข้อความเหล่านี้ทั้งสิ้นพระเยซูตรัสกับหมู่ชนเป็นคำอุปมาและนอกจากคำอุปมาพระองค์ไม่ได้ตรัสกับเขาเลยทั้งนี้เพื่อจะให้สำเร็จตามพระวจนะที่ตรัสโดยศาสดาพยากรณ์ว่าเราจะอ้าปากกล่าวคำอุปมาเราจะกล่าวข้อความซึ่งปิดซ่อนไว้ตั้งแต่เดิมสร้างโลกทรงอธิบายคำอุปมาเกี่ยวกับข้าวสาลีและข้าวละมานแล้วพระเยซูจึงทรงให้ฝูงชนเหล่านั้นจากไปและเสด็จเข้าไปในเรือนพวกสาวกของพระองค์ก็มาเฝ้าพระองค์ทูลว่าขอพระองค์ทรงโปรดอธิบายให้พวกข้าพระองค์เข้าใจคำอุปมาที่ว่าด้วยข้าวละมานในนานั้นพระองค์ตรัสตอบเขาว่าผู้หว่านเมล็ดพืชดีนั้นได้แก่บุตรมนุษย์นานั้นได้แก่โลกส่วนเมล็ดพืชดีได้แก่ลูกหลานแห่งอาณาจักรแต่ข้าวละมานได้แก่ลูกหลานของมารร้ายศัตรูผู้หว่านข้าวละมานได้แก่พยามารฤดูเกี่ยวได้แก่การสิ้นสุดของโลกนี้และผู้เกี่ยวนั้นได้แก่พวกทูตสวรรค์เหตุฉะนั้นเขาเก็บข้าวละมานเผาไฟเสียอย่างไรในการสิ้นสุดของโลกนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นบุตรมนุษย์จะใช้พวกทูตสวรรค์ของท่านออกไปเก็บกวาดทุกสิ่งที่ทำให้หลงผิดและบรรดาผู้ที่ทำความชั่วช้าไปจากอาณาจักรของท่านและจะทิ้งลงในเตาไฟอันลุกโผล่ที่นั่นจะมีการร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันคราวนั้นผู้ชอบธรรมจะส่องแสงอยู่ในอาณาจักรพระบิดาของเขาดุจดวงอาทิตย์ใครมีหูจงฟังเถิดคำอุปมาเกี่ยวกับขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้อีกประการหนึ่งอาณาจักรแห่งสวรรค์เปรียบเหมือนขุมทรัพย์ซ่อนไว้ในทุ่งนาเมื่อมีผู้ใดพบแล้วก็กลับซ่อนเสียอีกและเพราะความปรีดีจึงไปขายสรรพสิ่งซึ่งเขามีอยู่แล้วไปซื้อทุ่งนานั้นคำอุปมาเกี่ยวกับไข่มุกราคามากอีกประการหนึ่งอาณาจักรแห่งสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อค้าที่ไปหาไข่มุกอย่างดีซึ่งเมื่อได้พบไข่มุกเม็ดหนึ่งมีค่ามากก็ไปขายสิ่งสารพัดซึ่งเขามีอยู่ไปซื้อไข่มุกนั้นคำอุปมาเกี่ยวกับอวนจับปลาอีกประการหนึ่งอาณาจักรแห่งสวรรค์เปรียบเหมือนอวนที่ลากอยู่ในทะเลติดปลารวมทุกชนิดซึ่งเมื่อเต็มแล้วเขาก็ลากขึ้นฝั่งนั่งเลือกเอาแต่ที่ดีใส่ในภาชนะแต่ที่ไม่ดีนั้นก็ทิ้งเสียในการสิ้นสุดของโลกก็จะเป็นเช่นนั้นแหละพวกทูตสวรรค์จะออกมาแยกคนชั่วออกจากคนชอบธรรมแล้วจะทิ้งลงในเตาไฟอันลุกโผล่ที่นั่นจะมีการร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันพระเยซูตรัสกับเขาว่าข้อความเหล่านี้ท่านทั้งหลายเข้าใจแล้วหรือเขาทูลตอบพระองค์ว่าเข้าใจพระเจ้าข้าฝ่ายพระองค์ตรัสกับเขาว่า พราะฉะนั้นพวกธรรมาจารย์ทุกคนที่ได้รับการสั่งสอนถึงอาณาจักรแห่งสวรรค์แล้วก็เป็นเหมือนเจ้าของบ้านที่เอาทั้งของใหม่และของเก่าออกจากคลังของตนพระเยซูทรงถูกปฏิเสธที่เมืองนาซาเรตต่อมาเมื่อพระเยซูได้ตรัสคำอุปมาเหล่านี้เสร็จแล้วพระองค์ก็เสด็จไปจากที่นั่นเมื่อพระองค์เสด็จมาถึงบ้านเมืองของพระองค์แล้วพระองค์ก็สั่งสอนในธรรมศาลาของเขาจนคนทั้งหลายประหลาดใจแล้วพูดกันว่าคนนี้มีสติปัญญาและการอิทธิฤทธิ์อย่างนี้มาจากไหนคนนี้เป็นลูกช่างไม้ไม่ใช่หรือมารดาของเขาชื่อมารีไม่ใช่หรือและน้องชายของเขาชื่อยากอบโยเซฟซีโมนและยูดาสไม่ใช่หรือแล้วน้องสาวทั้งหลายของเขาก็อยู่กับเราไม่ใช่หรือเขาได้สิ่งทั้งปวงเหล่านี้มาจากไหนเขาทั้งหลายจึงหมางใจในพระองค์ฝ่ายพระเยซูตรัสกับเขาว่าศาสดาพยากรณ์จะไม่ขาดความนับถือเว้นแต่ในบ้านเมืองของตนและในครัวเรือนของตนพระองค์จึงไม่ได้ทรงกระทำการอิทธิฤทธิ์มากที่นั่นเพราะเขาไม่มีความเชื่อ